Բարիօր, սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ Ավստրացի գրող Յոզեֆ Ռոթն աշխարհին 16 վեպ և բազմաթիվ նովելներ է նվիրել։ Սակայն նա հայտնի է դարձել հատկապես մի քանի վեպով, որոնցում շատ դրվագներ և մանրամասնություններ սեփական հոգու խորքերով էր զգացել։ Կյանքը բազում դառնություններ էր նվիրել։ 16 տարեկանում նա կորցրել էր հորը, նրա դասիրակությամբ զբաղվում էր մայրը, հրեուհի Միրիամ Գրյուբելը։ Ռոթը պատանեկան տարիներին բանաստեղծական շրջան ունեցավ, իսկ բանասիրություն ուսանեց Լվովի և Վիեննայի համալսարաններում։ Ավարտելուց հետո նա շատ է շրջագայել, եղել եվրոպական բազմաթիվ քաղաքներում։ Կյանքի մեծ ժամանակահատված նա նվիրեց լրագրությանը, հանդես գալով բազմաթիվ թերթերում։ Առաջին վեպը, Սարդոստայնը, նրան այդպես էլ հաջողություն չբերեց, մինչդեռ լրագրողական նյութերը մեծ ուշադրության էին արժանանում ընթերցողների կողմից։ 1916 թվականին մեկնեց ռազմաճակատ։ Առաջին համաշխարհային պատերազմը խոր հետք թողեց Ռոթ քաղաքացու հոգեկերտվածքում, և պատահական չէ այն փաստը, որ նրա վեպերն առանձնանում են զարմանալի հուզականությամբ և խոր ողբերգականությամբ։ Հերոսները խղճահարություն հարուցող մեծ միայնակներ են, որ հաճախ գավառական երազողներ են ու միավորում է անհաջողակ, չհասկացված ու չպաշտպանված լինելը։ Խրովություն, Սավոյ հյուրանոցը և հատկապես լավագույն հոպ, Ռադեցկ ու Երթը վեպերի հերոսները մեծ մասամբ հրեական վայրերի գաղթականներ են, շպրտված Ավստրիայի, Ռուսաստանի հետ սահմանից դուրս։ Աստուց մոռացված Յոզեֆ Ռոթի մանկության ժամանակները մնացին հիշողության մեջ նրանց շնորհիվ, ովքեր ինչ-որ ժամանակ լքելով հարազատ վայրերը դրանք դարձրին իրենց ազգանունները։ Պատահական չէ այն հանգամանքը, որ Ռոթի արձակի գլխավոր շարժառիթներից մեկը կորուսյալ հայրենիքի թեման է։ Պատերազմից հետո Յոզեֆ Ռոթը հաստատվեց Գերմանիայում։ Նա շրջագայում է, գրում հոդվածներ տարբեր թերթերի համար։ Ավելի ուշ իր տպավորություններն արտահայտում է Համր գուշակը անավարտ վեպում, որտեղ փորձում է ներկայացնել ետպատերազմյան առաջին տասնամյակի քաղաքական մթնոլորտը։ 1930 թվականին Ռոթն ավարտում է իր լավագույն վեպերից մեկը, Հոբը, որը կարելի է նաև աստվածաշնչյան նորագույն առասպել համարել։ Այստեղ, որպես ավետյաց երկիր, հանդես է գալիս Ամերիկան։ 100 տարի առաջ հայրենիքից հեռացան առաջին հերթին կիսագրագետ անհաջողակները, ում համար Ամերիկան վերջին հնարավորությունն էր։ Հին աշխարհի հազարավոր հոգնած աղքատ անտուն երեխանները, որ երջանկություն էին փնտրում օվկիանոսից այն կողմ։ Ահա դրանց մեջ էին նաև Ռոթի հերոսները, որոնցից մեկը կրկնում է աստվածաշնչյան Հոբ երանելու ճակատագիրը։ Ռոթի պատկերած ժամանակակից Հոբը Մենդել Զինգերն է, գավառական քաղաքի տավանաբանության ուսուցիչը, ով բնավ հարուստ չէ, այլ ունի այնքան, որքան անհրաժեշտ է ժուշկալ կյանքով ապրելու համար։ Տաք հյուղակը, գորովագութ կինը, Դեբորան, սիրասուն զավակները։ Ռոթի արձակ է ներխուժում հեքիաթային մոտիվ։ Մենդելն ունի երկու որդի, մեկը խելացի, մյուսը ուժեղ, իսկ դուստրը գեղեցկուհի։ Ռոթը դիտում է պատմական ազգային լրջագույն խնդիրներ, գետոյի առանձնացված թաղերի մեկուսացվածության կործանումը, մեկուսացած և կղզիացած գավառական բնակիչների կենցաղի մեջ օտար սովորույթների ներմուծումը։ Խելացի Շեմարյան տրվեց Ամերիկային, դառնալով Սեմ, ուժեղ Հովհանը բանակ գնաց, դառնալով խիզախ, հեծելազորային և անհետ կորավ։ Գեղեցկուհի Միրիամը կորցրեց բարոյական նկարագիրը պատվասեր հոր աչքի առաջ, անառակ որդիններ, դուստր, անշուշտ։ Ռոթն այստեղ կարծես շրջել է աստվածաշնչյան առակը անառակ որդու մասին, պատմելով ծնողների մոլորությունների և մեղքերի մասին։ Ոչ Մենդելը, ոչ Դեբորան տեղյակ չեն աստոգործերին։ Կյանքը մի նոր դառնություն է պատրաստում ևս։ Ունենում են ևս մեկ որդի, ում ծնունդը որքան էլ ուրախությամբ են ընդունում, սակայն հետո պարզվում է, որ անհաս է, համր, վախեցնող, վանող։ Այստեղից սկսվում են Մենդելի տառապանքները, որ նման են հոբիտ անջանքներին։ Ամուսինները գնում են Ամերիկա, Սեմի մոտ, և իրենց հետ չեն տանում այնտեղ Մենուխիմին, հիվանդ և անհաս իրենց զավակին, թողնելով նրան հարևանների հոգացությանը։ Այստեղ ամենամեծ հարցն է առաջանում. ինչպես կարող էր այդպիսի միտք ծնվել այդքան տարիների ինքնամոռաց պայքարից հետո կրտսեր որդու համար, ի հեճուկս առողջ մտքի։ չէ՞ որ քահանան փայլուն ապագա էր գուշակել նրան։ Այստեղից հետևում է, որ Աստծո գործերն իրոք անքննելի են։ Դժբախտություն ճաշակած Մենդելին հաջողությունները մեկը մյուսի հետևից չեն լքում Ամերիկայում։ Նա այստեղ զգում է իրեն մարդ և հայր, բայց այս ամենը երկար չի շարունակվում։ Շուտով կորցնում է մերձավորներին, նախ կնոջը, ապա որդիներին, իսկ դուստրը կորցնում է բանականությունը։ Ճաշակելով կյանքի դառը փորձությունները, նա միայն մեկ բան է տնչում՝ վերադառնալ այնտեղ, որտեղ ծնվել են իր զավակները։ Բայց դա անհնար է, Ռուսաստանում հեղափոխություն է, պատերազմ, խառնաշփոթ։ Անցյալը վերադառնում է հիվանդ զավակի պատկերով, բայց ամենակարևորն այն է, որ վերջինս մեծահոգի է և բարի։ Նա ներել է ծերունի հոր բոլոր մեղքերն իր հանդեպ։ Ֆեփի գաղափարը պարզ է և իմաստուն։ 20-րդ դարի 30-ականներին ընդառաջ, երբ պատմականոր փորձություններ էին սպասվում, Յոզեֆ Ռոթն իր ստեղծագործություններով հաստատում է իր մեծ սերը կյանքի հանդեպ։ Իր լավագույն վեպը նա անվանեց «Ռադեցկու երթը»։ Հանդիսավոր օրերին խարխլված ավստրո-հունգարական կայսրության մեծ ու փոքր քաղաքներում կայազորական փողային նվագախմբերը կատարում էին «Ռադեցկու քայլերքը»։ Ավակ Շտրաուսի մաժորային քայլերքը հիշեցնում էր կայսրության վաղեմի փառքը, նրա հաղթանակները Իտալիայում և Բալկաններում, որ տարավ երկիրը Ֆելդմարշալ Ռադեցկու հրամանատարության շնորհիվ նրա կողմից Իտալիայում 1848 թվականի հեղափոխության ճնշումը, այն երկաթյա կարգապահությունը, որ իշխում էր զորանոցներում և ֆաբրիկաններում, որ արմատավորել էր ավստրիական գահի նախանձախնդիր սպասավորը։ Լսելով Ռադեցկու քայլերքը, միապետին նվիրված յուրաքանչյուրն իրեն զգում էր Հաբսբուրգների սպասավոր, բայց չկային միապետին նվիրված այնպիսի ազնվեր ասպետներ, ինչպիսիք էին ֆոն Թրոթ բարոնները։ Ռոթի վեպում ներկայացված են նրանց երեք սերունդները։ Թրոթների ընտանեկան քրոնիկան Ռոթը սկսում է մի անեկդոտով. Հետևակազորի լեյտենանտը, ով հաշմանդամ դարձածի որդի էր, չուներ ֆոն Տիտղոսը։ Հենց նա է փրկում թագավորի կյանքը։ Իտալիայի հյուսիսում 1859-ին Սոլֆերինոյի ճակատամարտում, որտեղ երիտասարդ Ֆրանց Իոսիֆը մեկնել էր հանդարտացնելու ազատատենչ իտալացիներին ու հազիվ փրկվեց կործանարար գնդակից։ Թրոթը ոչ պատշաճ մոտիկությամբ գետին է տապալում թագավորին։ Հենց այդ վայրկյանին լսվում է կրակոց, որն ուղված էր միապետի սրտին, վիրավորում է նրան փրկողին։ Սոլֆերինոյի մարտից Թրոթը հաղթական է դուրս գալիս։ Նրան ազնվականություն են շնորհում, ազնում շքանշան։ Սոլֆերինոյի մարտի այս դրվակը կարևորվում է վեպի բոլոր զարգացումներում, որ ընթանում է 6 տասնամյակի ընթացքում, ընդհուպ ծեր Ֆրանկ Իոսիֆի վաղճանը և ֆոն Թրոթների ամենավերջին ներկայացուցչի մահը։ Տարիների կտրվածքում Ֆրանց Իոսիֆը խառնում էր պապին ու թոռանը։ Նրա համար բոլոր Թրոթները միասնական էին, սակայն նրա մարող գիտակցության մեջ Թրոթների անունը միշտ հիշեցնում էր Սոլֆերինոյի ճակատամարտը։ Նա չթողեց նրանց իր միապետի ողորմածությամբ, ինչպես Թրոթին էին տեսնում իր կոչումը միապետին ազնվեր ծառայելու մեջ։ Յոզեֆ Ռոթի վեպում բավականին շատ է հեգնանքը։ Հսկա պետության ղեկավարը և գավառական համեստ ծառայողները նույնականացված են միմյանց։ Նրանց մոտ համընկնում են անունները։ Թրոթների դեմքերն առաջացած տարիքում չեն տարբերվում միապետների դիմանկարներից։ Նույնն են նաև շարժումներն ու սովորույթները։ Սկզում թվում է, թե զարգացումները սատիրիկ բնույթ կունենան, սակայն Ռոթն աստիճանաբար բարձրացնում է դժբախտ իրականության սովորական դրվագներ, որ վերաբերում են թե ընտանեկան և թե պատմական ողբերգություններին։ Բովանդակային գիծը կառուցելիս Ռոթն օգտագործում է անփոփոխ ինքնատիպ համակարգ։ Մի ամբողջ շարք սովորական եղելությունների և իրադարձությունների նա անընդհատ կրկնում է երկար տարիների կտրվածքում։ Թրոթների բոլոր որդիները նույն արտահայտություններով նմանվող թղթերի վրա նամակներ են գրում իրենց ծնողներին, հաստատված սցենարով տեղի են ունենում կիրակնորյա ճաշերի արարողակարգեր, լսվում է զինվորական քայլերք։ Թրոթների շրջանային կոմիսարը ամեն անգամ հովանավորի կերպարով զրուցում է խմբավարի հետ, ընդ որում գովեսները և բարձրաշխարհի հարցերը տարեցտարի նույնն են, բառ առ բառ։ Ըստ էության, Թրոթների գոյությունը բաղկացած է նմանատիպ արարողակարգերից։ Այսպիսի դիտավորյալ կրկնությունները ստեղծում են գեղարվեստական արդյունավետություն, հաղորդելով պատումին առանձնակի դանդաղաշարժ ռիթմ։ Հենց սա է այս վեպի գեղարվեստական արժեքը։ Այսպիսի հերթագայություններով ապրելակերպը մտածնում է կյանքի ընկալունակությունը, մարում զգացմունքների անմիջականությունը, դարձնելով կեցությունը ողորմելի և մեքենայացված։ Թրոցների կյանքը վերածվում է ներկայացման, որտեղ նրանք խաղում են իրենց, և դա անում են մեծագույն ճանասիրությամբ և ինքնամոռաց կերպով, մոռանալով ամենակարևորը՝ սեփական նկարագիրը և հոգին։ Սոլֆերինոյի հերոսը մտահոգված էր նրանով, որ չխայտարակի երեկվա հողագործին, ով ազնվական տիտղոս ստացավ։ Նրա որդին, ով շրջանային կոմիսար դարձավ, կարողացավ պահել իրեն համապատասխան իր կոչմանը, ամրացրեց թրոթների հեղինակությունը խստագույն և զուսպ շարժու ձևով։ Սակայն այս կերպ մարդն աստիճանաբար կորցնում էր իր դեմք այն աստիճան, որ հնարավոր չէր լինում հասկանալ, բարի է նա, թե ոչ։ Նա բնավորություն չուներ այլևս։ Գրողին հաջողվում է ապացուցել, որ այսպիսի գոյություններն իրականում անիմաստ են, այսպիսի նմանակները քաջ գիտակցում են միայն, որ իրենք հերթականն են թրոթների կլանում։ Հետաքրքիր ավարտ ունի վեպը, որը շատ է քննարկվել գրաքննադատների կողմից։ Կարլ Յոզեֆ ֆոն Թրոթը, վազելով ջրի ետևից, ծածկվում է գնդակներով։ Ճիշտ են արդյոք այն քննադատները, ովքեր կարծում են, թե նրա մահը անհեթե թուշինցու է պատկերված։ Իհարկե ոչ, վիպագիրն անկասկած փորձել է ցույց տալ իր հերոսին նրա բարձրագույն սխրանքի պահին, երբ ուզում է զոհաբերել իրեն մյուսների համար։ Վերջին պահին նրա գլխում հանկարծ հնչում է Ռադեցկու քայլերքը, որ ուղեկցել էր նրան դեռ մանկությունից։ Այս քայլերքը վեպում փոխաբերություն է, որ գուժում է ոչ միայն Ավստրո-Հունգարիայի միապետության անկումը, այլ նաև որպես ռեքվիեմ է հնչում մի ամբողջ ժամանակաշրջանի համար սպասվող իրադարձություններին ընդառաջ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարներ, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։